20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова.
Можливо, з боку центральних органів влади зараз таких вказівок не надходить до журналістів, але на місцевому рівні, принаймні у Львові, у Донецьку і у Києві, це абсолютно точно, що місцева влада, місцеві політики намагаються впливати на підконтрольні їм засоби масової інформації, як комерційні, так і комунальні.
У Всесвітній день свободи преси «Панорама Свободи» проводить власне розслідування. Чи почуваються вільними під час виконання професійних обов'язків журналісти у різних куточках України? Чи тисне на ЗМІ влада? І за якими принципами нині працюють медійники? На початку слово медіаекспертам, які відзначають погіршення стану свободи слова в Україні. Кількість конфліктів між пресою та владою у минулому році зросла. Зазначив Сергій Гузь, голова Незалежної медіапрофспілки України, посилаючись на дані моніторингу свободи слова та аналізу ситуації в інформаційній сфері за 2006 рік, проведеного Інститутом масової інформації та Незалежною медіапрофспілкою.
Бачимо, ситуація динамічно розвивається в бік погіршення. Політична криза тільки виявила величезну залежність наших засобів масової інформації і роботи журналістів від того, на чиєму вони боці.
За підсумками моніторингу свободи слова за минулий рік зафіксували 29 фактів, пов'язаних із побиттям, залякуванням і нападами на журналістів. 31 випадок пов'язаний із перешкоджанням виконання обов'язків журналістів, а також 3 арешти і затримання журналістів. Список ворогів преси 2006 очолили українські політики. Перший український антирейтинг, представлений Інститутом масової інформації та медіапрофспілкою України, очолили мер Києва Леонід Черновецький, депутат-регіонал Олег Колашников та намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архієпископ Павло, говорить виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Ми зібрали випадки з посадовцями, з чиновниками, з політиками, які мали конфлікти з журналістами. Кожного з цих політиків ми написали, зробили випадки, які конфлікти він мав, і попросили наших експертів, це було понад 50 експертів і самих журналістів, поставити бали від 1 до 5, як вони оцінюють цей випадок, наскільки він був шкідливим для роботи журналістів. І потім ми ці бали просто підсумували.
До десятки списку ворогів преси 2006 потрапили і народний депутат з партії регіонів Дмитро Шенцев, голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко, мер Донецька Олександр Луп'янченко, регіонал Василь Кисельов, голова Львівської облради Михайло Сендак, міський голова Ладижина Вінницької області Валерій Коломойцев та голова Верховної Ради 5-го скликання Олександр Мороз. У Криму, як відзначають медіаексперти, за останній рік журналістам стало важче виконувати свої професійні обов'язки. Особливо складніше працюється телевізійникам, а найбільше виникає проблем у журналістів з місцевих телеканалів, пов'язаних із політичною опозицією. Детальніше про це кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
За оцінками Комітету з моніторингу свободи преси в Криму, ситуація зі свободою слова в автономії за останній рік суттєво погіршилася. Хоч і значно краще, аніж до помаранчевої революції. Втім, у 2006-му і вже нинішнього року зафіксовані десятки нападів на журналістів, спроб залякування та тиску на них різними способами, в тому числі обмежуючи доступ до інформації. А найбільше від цього страждають журналісти кількох місцевих телеканалів, власники яких близькі до політичної опозиції. Знімальна група Чорноморської телерадіокомпанії востаннє нападу зазнала 30 березня, коли на Сімферопольському вокзалі намагалася знімати відправку прихильників коаліції на мітинги до Києва. Минулого року подібних нападів було кілька. Кореспондент служби новин Чорноморки Микола Росліченков каже, що погрози по телефону чи прямо у вічі – уже звична справа для його колег. Але не менше дошкуляє справжня інформаційна блокада журналістів з боку чиновників.
Чиновники
– це взагалі окрема розмова. Домогтися від них інформації чи коментарів неможливо. Чи то міністра немає, а його заступник без начальника нічого говорити не може. Чи то головний начальник на лікарняному, у відрядженні, на виїзді, на об'єкті. Таке враження, що з 9 до 18 години відповідальних людей на робочому місці немає. Виникає питання, чим вони займаються.
Вопрос визникає, чим чим вони займаються.
Микола Розліченков сподівається, що отримає відповідь на це запитання. А відомий кримський журналіст та експерт у сфері мас-медіа Микола Семена погоджується зі своїм молодшим колегою, кажучи, що за останній рік журналістам в Криму та в інших регіонах України важче стало працювати. Але він вважає, що нові вибори стануть поштовхом до поліпшення ситуації зі свободою слова.
З такої політичної ситуації, яка зараз в Україні складається, можливо, проведення майбутніх виборів дасть новий поштовх до того, що люди стануть відвертіше говорити, критичніше оцінювати роботу політиків.
Вважає медіаексперт Микола Семена. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
У Львові, де журналісти завжди почувалися трішки вільніше, сьогодні ситуація виглядає по-іншому. Ринок ЗМІ після президентських виборів не розширюється. Журналісти почуваються політично та економічно залежними. Галина Терещук, докладніше.
До 1939 року у Львові виходило 40 газет. Нині у столиці прикордонного регіону переважає суспільна політична преса. Дві газети виходить щоденно, одна тричі на тиждень і ще дві раз у тиждень. Поступ, колись популярний львівський часопис, тепер можна побачити в кіосках раз у місяць. По суті, газети, які обіцяли щоденний вихід, зникає з ринку ЗМІ. Масовими залишилися два видання «Високий замок» та «Експрес». Вони домінують і на рекламному ринку ЗМІ. Нині в області налічується 30 районних газет, які виходять на бюджетних грошах і публікації, в яких не мають ніякого резонансу. ФМ-радіостанції на Львівщині переважно розважального формату. Усі львівські ЗМІ, зазначають експерти, відстоюють певні політичні та економічні інтереси власників, тобто є знаряддям боротьби за інтереси роботодавця. Муніципальна газета міськради «Ратуша» має проблеми з фінансування. Її редактор Микола Севілів зазначив, що сьогодні на ринку ЗМІ у Львові відчутні значні проблеми. Незалежним є той журналіст, який безробітний.
Журналіст, коли йде з одного видання, він куди повинен піти? В інше видання. А якщо іншого видання немає, то він може піти хіба що на вулицю. Зараз виникла така ситуація, що коли ти йдеш з одного видання, піти тобі фактично нема куди. Чим ближче до виборів, тим більше буде тих видань. Складається така на Львівщині ситуація, що деякі видання починають монополізувати медіаринок.
На журналістів у Львові попиту великого немає. Переважно представники ЗМІ висвітлюють проблеми поверхнево, і журналістське розслідування давно зникло зі шпальт та ефірів. Журналісти працюють за тими правилами, які виписані роботодавцем. Останні не розуміють такого поняття, як конкурентна і фахова журналістика. Журналіст Омар Узарашвілі зазначає, що нині, зокрема, представників ЗМІ не викликають на килими до чиновників. Але якщо журналісти вільні, то їхні редактори – ні.
Давайте подивимось, наскільки менше стало засобів масової інформації на Львівщині. Капітал втікає в інші регіони, а люди з великими грошима бояться їх вкладати в якийсь легальний бізнес, в тому числі засоби масової інформації. Ну а раз нема засобів масової інформації, то журналіст примусений триматися за свою газету, погоджується, він не погоджується за її лінією.
Заробити гроші львівські журналісти можуть хіба на виборах, працюючи в партійному штабі чи пишучи статті під політичні замовлення. А ще напередодні виборів, сподіваються сьогодні львівські журналісти, з'явиться бодай би одна-дві газети. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Напередодні Всесвітнього дня свободи преси у Луганську звільнили редактора газети «Вечірній Луганськ» Олексія Блюминова. Цей факт у місті породив безліч припущень і чуток щодо причин такого кадрового рішення. Деталі у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Ярослава Гребенюка.
В останні 6 років «Вечірній Луганськ» впевнено тримається в трійці найпопулярніших громадсько-політичних видань Луганської області. За рівнем скандалів, пов'язаних зі ЗМІ, газета на першому місці. Та й сам Олексій Блюмінов – фігура досить відома. 2004 року не всім у Луганську сподобалося, що газета підтримала помаранчеву революцію. А сьогодні газеті нарікають за публікації, присвячені порушенню демократичних свобод у Росії. А представники єврейської громади знаходять у матеріалах «Вечірнього Луганська» ознаки антисемітизму. Для усунення редактора Блюмінова влаштували збори редакції. Заздалегідь підготували рішення, в якому редакція визнала роботу Олексія Блюмінова незадовільною. Аргументи – борги за оренду приміщення та низький тираж. Розказує кореспондент газети «Вечірній Луганськ» Марина Чубенко.
На мій погляд, як сотрудника цієї редакції...
На погляд співробітника редакції, ці збори здалися показними. Просто люди, які керують газетою і стоять вище редактора, почали напосідати на Блюмінова і шукати приводи, аби його звільнити.
Ті зацепки, які би дозволили його уволити.
Засновник та видавець газети Віктор Жданюк коментувати ситуацію відмовився. Сам редактор вважає претензії смішними. Наклад газети – 9500 примірників, не менший за наклад інших популярних громадсько-політичних видань Луганська. Аборг з'явився після того, як фактичний власник газети і приміщення, в якому знаходиться редакція, нардеп регіонал Володимир Ландік, підвищив орендну плату у 3,5 рази. Редактор «Вечірнього Луганська» відчував, що хмари збираються над його головою. Відновились слухання справ проти газети у судах. Усі позови – від членів партії регіонів, депутатів різних рівнів. Розповідає редактор газети «Вечірній Луганськ» Олексій Блюмінов.
У позивачів, які спали останні півтора роки і не виявляли своєї присутності, раптом прокинулося бажання продовжити судовий процес. Посипалися повістки. Я в Ленінському районному суді за квітень разів 17 побував за різними позовами.
Позови були від Родіона Мірошника, директора Луганського обласного телебачення, у минулому речника Віктора Януковича, від нардепа регіонала Олександра Єфремова та від депутата Луганської обласної ради Едуарда Лозовського, голови правління Українського комунального банку, який контролює також Олександр Єфремов. Редактор «Вечірнього Луганська», член партії «Батьківщина», вважає, що все це був тиск у відповідь на публікації, де містилася критика партії регіонів. І своє звільнення він пояснює виключно політичними мотивами. Теперішній виконувач обов'язків редактора Герман Борисов дав кілька пояснень конфлікту, політично у тому числі. Він обґрунтував комерційну недоцільність помаранчевої газети в біло-голубому Луганську. І жодної політики. І на боці партії регіонів грати газета не збирається, говорить Герман Борисов.
На сайтах там вже вискакує газета по голубі.
На сайтах вже з'явилися чутки. Газета поголубішає, політичні мотиви. Справа в тім, що голубішати ми не збираємося. Ми збираємося стати об'єктивними. Ціль була така, потрібний був позапартійний редактор. Олексій – член партії і підсвідомо, при тому, що він професіонал, прекрасний журналіст, все одно людина здорово піддається впливу тієї партії, до якої вона входить.
Дається влиянню тої партії, в якій він состоїть.
Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Чи може бути чесною людина голодна? Чи може бути об'єктивним журналіст, який декілька місяців поспіль не отримує зарплати? Журналістські розслідування на тему виживання ЗМІ по-рівненськи від кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
Газета «Вісник Дубенщини» практично припинила своє існування. Колишня міськрайонна редакція з 13 творчими і 2 десятками технічних працівників склякла на очах, поступившись 5 приватним, які розвинулися за рахунок приватних власників та нової газетярської політики. Люди стоять на біржі, повідомив секретар Рівненської обласної спілки журналістів Дмитро Тарасюк.
Залишається очікувати наступних виборів. І якраз це період, коли можна буде щось заробити прес-секретарями якоїсь партії. У Рівному є таких прикладів, знаю, море.
Майже рік тому газетярі Млинівської районної газети «Гомін» оголосили про початок голодування. Вони півроку не отримували заробітну плату від районної ради, органом якої є. Тоді були відшукані резерви з обласного бюджету, але колектив вирішив шукати інші шляхи для виживання. Її редактор Василь Худик повідомив, що редакція нині складається з 3 чоловік. Вони спромоглися взяти кредити, закупити власне обладнання, уклали угоду з селищною радою, а з районом через недостатність фінансування можуть незабаром розпрощатися. Але найдивніше було почути від своїх колег із Рівного, що працівники міської комунальної газети 7 днів з початку року живуть без зарплати. Попередній редактор газети Василь Герус отримав за публікацію сфальсифікованої програми Віктора Ющенка під час передвиборчої кампанії 3 роки ув'язнення, умовно. Новий редактор виявився непрофесіоналом. Він не подав до міського бюджету розроблену програму розвитку з необхідними розрахунками. Секретар первинної журналістської спілки редакції Поліна Вальчук розповідає, що більшість матеріалів, надрукованих у газеті, все ж є висвітленням діяльності Рівненської міськради та міськвиконкому.
Влада сьогодні не вважає за потрібне розраховувати з редакцією задання цих послуг, то так далі тривати безумовно не може. Більше того, ми залежні фактично, бо засновником і видавцем газети є міська рада. Постає питання безумовно в цій ситуації. Роздержавлення газети. Мабуть, якби газета належала колективу, то такий редактор не займав би цю посаду однозначно.
Тільки через 4 місяці працівники газети вирішили звернутися до прокуратури за поновленням своїх трудових прав. Міський прокурор визнав суттєві порушення прав працівників, однак повідомив, що поновити їх буде дуже нелегко. Міський бюджет надто обмежений. Втім, як повідомили Радіо Свобода у міськвиконкомі, нині на ліквідацію боргів спрямували 480 тисяч гривень. А тим часом за рахунок чого жили увесь цей час журналісти.
В середньому ми напозичали за цей період більше 2000 гривень, практично кожен. Хтось за рахунок інвалідних пенсій, бо є у нас двоє інвалідів, але працюють, активно працюють.
За які ж гроші існують журналісти, які працюють і не отримують зарплати? І чи є вони індикатором суспільної думки, можна тільки здогадуватись. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму Свободи». До завтра, до 20.30. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20.45. Шанування усім, хто ці порі з Радіо Свобода. Полиці українських супермаркетів переповнені генетично модифікованими продуктами, від яких відмовилися 130 країн світу. Чим трансгенна їжа відрізняється від звичайної? Наскільки вона безпечна для людини? І чи існують законодавчі перепони для модифікованих продуктів? Про це сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. Лише на київських прилавках половина вітчизняних харчових продуктів містить генетично модифіковані інгредієнти. Про це засвідчили результати перевірок Укрмедстандарту. Але дізнатися, чи містить продукт мутантів, покупцеві рідко вдається. Виробники або взагалі не вказують про це на упаковках, або ж дають, м'яко кажучи, не зовсім вичерпну інформацію. Про те, чому і як відрізнити звичайну їжу від модифікованої, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Євгенія В'ячинінова.
Як українцеві відрізнити генетично модифіковану картоплю від звичайної? Перевірити на піддослідних колорадських жуках, які не їдять видозмінену бульбу. І не тому, що вона не смачна. Кусивши модифікований овоч, картопляний шкідник помирає від спазму ротової порожнини. Так, на думку фахівців Укрметерстандарту, їжа з генетично модифікованих організмів небезпечна і для здоров'я людини. Алергічні захворювання, порушення обміну речовин, віддалений мутагенний ефект – це ще не повний перелік, що демонструє негативний вплив ГМО. Генетично модифікована продукція заполонила Україну, каже гендиректор державного підприємства Укрметерстандарт Михайло Мухаровський.
По неофіційним даним 2005
за неофіційними даними 2005 року 45% посівних площ сої в Україні – це генетично модифікована соя. Водночас десятки тисяч гектарів засіяли генетично модифікованою картоплею, буряком, кукурудзою, ріпаком і томатами.
І можна томати додати теж.
У лабораторії «Укрметерстандарту» тестують їжу з київських супермаркетів на вміст генетично модифікованих організмів. Так, із 42 найменувань продукції, а серед них м'ясні вироби, каші, дитяче харчування, половина містить ГМО. Причому чверть виробників цього не вказали на етикетці. Ті ж дев'ятеро, що вказали, перевищили його вміст. Продукти, до складу яких входять ГМО, з'явились у 90-х роках. У них генетичний матеріал змінили неможливим у природі способом. Цю біотехнологію нині називають генною інженерією. І особливо вона популярна у США. Підозріло ставляться до цього ноу-хау у багатьох країнах ЄС та Росії. Водночас розповсюдження генетично модифікованої продукції тут законодавчо врегульовано. На відміну від України, розповідає начальник науково-дослідного центру випробувань продукції Володимир Семенович.
Коли б у нас було нормальне законодавство, як у Європі та Росії, усі виробники цієї продукції мали б її маркувати. Причому не розпливчасто якимось знаком, а так, як це роблять у Європі. У складі вони вказують м'ясо, свинину, яловичину, соєвий білок, воду, спеції. Потім окремо таким же шрифтом соєвий білок виготовили з генетично модифікованого білка.
Еколог Тетяна Тимочко має свої застереження і щодо вирощування генетично модифікованих рослин.
Ці штучні рослини мають більш агресивні якості. І є загроза зменшення біорізноманіття за рахунок розповсюдження генетично модифікованих рослин. На сьогоднішній день ці процеси не підлягають серйозній оцінці впливу на навколишнє середовище. І лобіювання бізнесових інтересів, в тому числі через Верховну Раду, призводить до грандіозних, непередбачуваних втрат для народу.
Щоб в Україні не було подібної ситуації, парламент має ухвалити відповідний закон. Одноголосно кажуть Держматерстандарт та Всеукраїнська екологічна ліга.
Виробники генно-модифікованої продукції зі свого боку стверджують, що жодне наукове дослідження ще не довело напевно шкідливість таких організмів для споживача. Застереження супротивників трансгенів виробники називають необґрунтованими побоюваннями, що не спирається на реальні підстави. Крім того, модифіковані продукти значно смачніші та поживніші, а рослини захищеніші від шкідників та посухи, переконують у фірмі Monsanto, одного з найбільших виробників генно-модифікованої продукції, говорить заступник директора українського представництва Микола Бойко.
Якщо ви маєте дачу, ви знаєте, що таке шкідники, що таке бур'яни. Бо на полях уже у нас нема кому працювати. Сільське населення майже, як кажуть, відійшло від цієї справи. І в всьому світі одна людина обслуговує 1000 гектарів. А спробуйте сапкою постояти. Друга альтернатива – це хімія, яка теж не дуже гарна річ. І от тут якраз на заміну хімії виходять генетично модифіковані рослини, які вирішують проблему і шкідників, і захворювань.
Що ж до негативних стереотипів, пов'язаних з впливом на організм людини генетично модифікованої продукції, то все це через необізнаність, каже Микола Бойко.
Розумієте, ця ситуація дуже схожа з ситуацією вступу України в НАТО. Ми питаємо людей, але проблема в тому, що люди не мають інформації. А ті чутки жахливі, які розповсюджуються, на жаль, сприймаються як реальність.
Зараз на світовому ринку присутні понад 100 різних сортів генетично модифікованих продуктів, розроблених компанією Monsanto. Позаторік спільний посов Greenpeace та уряду Німеччини змусив компанію оприлюднити дані досліджень безпеки трансгенної кукурудзи. З'ясувалося, що у тварин, в раціон яких ввели таку сільгоспкультуру, змінився склад крові та розміри внутрішніх органів. Більше про вплив генетично модифікованих організмів на людей та тварин цікавилася моя київська колега Наталка Мусієнко.
Твердження, що небезпека споживання трансгенної продукції не доведена, має логічний інший бік. Якщо немає даних про безпеку споживання продуктів з генетично модифікованими організмами, то такі не мають права бути присутніми на ринку, переконаний Сергій Курикін.
Одні вважають, що ці продукти є небезпечними, оскільки в перспективі можуть призводити до певних мутацій. Гени можуть встроюватися в системи людського організму і призводити до появи негативних ефектів. В останній час з'явився цілий ряд досліджень, зокрема скандинавських країн, які вказують на чітку кореляцію між зростанням алергічних захворювань і поширенням генетично модифікованих організмів. І сьогодні можна стверджувати майже з певністю, що вживання генетично модифікованих організмів в підсумку може призвести до послаблення імунітету і появи цілого ряду алергічних захворювань.
І пояснити це просто, адже будь-який чужорідний для організму білок може спричинити алергію, тим паче новий, якого раніше не існувало. Особливо небезпечні трансгенні продукти для дітей до 4 років, коли організм гостро реагує на чужий білок. І тут до виникнення алергії підключається ще ризик розвитку патології щитовидної залози і вплив на діяльність головного мозку. Сучасні хвороби людини і генетично модифіковані продукти. Клінічних досліджень в людській популяції не існує, оскільки для цього потрібно спостерігати не за одним поколінням, каже доктор медичних наук, професор Інституту гігієни харчування та медичної екології Ольга Тимченко.
Щоб дослідити, що це шкодить для здоров'я людей чи не шкодить, треба провести такий експеримент, аби взяли групу людей, яка б харчувалася цими продуктами, і показали, що через покоління їх онукам нічого не зашкодило. А так, на основі того, що відомими нам методами ми не виявили їх шкідливості, це не є правильним, це є обманом людей.
Тим часом експерименти проводилися на тваринах Інститут вищої нервової діяльності Російської академії наук. Там вивчали 5 поколінь пацюків, яких перед спарюванням годували модифікованою соєю. Результат – 60% новонароджених гризунів гинули вже в перші дні життя. Ті ж, які виживали, відставали у розвитку і вже у другому поколінні були безплідними. Також німецькі біологи відстежували шлях змінених генів рослин в організмі ссавців. Згодом такі гени виявляли практично скрізь – в крові, шкірі, сечостатевій системі, в інших органах і тканинах. Проте, як в даному випадку нові гени впливають на живий організм, встановити не вдалося. Фінансування припинили, експеримент закрили. Вчених позбавили можливості отримувати матеріал для подальших досліджень і публікувати результати.
А що знають про генетично модифіковані продукти пересічні українці? Чи остерігаються їх? Думки перехожих на столичних вулицях.
Ну, це, мабуть, мутації ділок з яких-то, наприклад, яблок, там, яких-то продуктів. Вирощують десь в яких-то містах, а потім продають. Ну, не знаю, мені б було страшно, чесно.
Ну, так, приблизно. Продукти питання модифіковані вітамінами і всім остальним. Хімію тяжеле виводити.
Це ті ж продукти, які нам не кажуть правду, то сої, то всі такі продукти. А ми повинні це знати. Ні, не хотіла б я їх їсти.
Ну, бо чому б і ні? Якщо я неприємний, не можна кушати.
Під видом м'яса або там овочів, там же нам ніхто не розказує, що ми конкретно покупаємо.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
У законі про захист прав споживачів покупець має право отримувати достовірну інформацію про якість товару. Надто ж щодо продуктів. На упаковках повинні бути відомості, чи мають харчі, зокрема, і трансгенні речовини. І тому ігнорування виробником подібних вимог – грубе порушення законодавства, яке повинно каратися штрафами, переконаний начальник юридичного відділу Головного управління з питань захисту прав споживачів Київської держадміністрації В'ячеслав Голубовський.
Якщо нема позначки про наявність її складів, значить це не генетично модифікований компонент. Але якщо це генетично модифікований компонент, то продавець повинен цю позначку там зробити. А якщо він не робить, то це є порушенням. Хай він заплатить штрафи, та й відповідає 30% від партії.
На початку 1996 року дві мережі британських супермаркетів ввели в асортимент своїх товарів генетично модифіковані продукти. Але згодом у Великій Британії стали відмовлятися від трансгенних речовин. Більше про смаки і закони Туманного Альбіону з Лондона кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
1999 року ситуація різко змінилася. Попередні результати одного дослідження, яке нині учені вважають суперечливим, показали шкідливість для здоров'я генетично модифікованих харчів. Після затяжної негативної кампанії в усіх британських засобах масової інформації генетично модифікована продукція практично зникла з британських крамниць. Протягом останніх 5 років в усій Європейській Унії практично діє мораторій на запровадження будь-яких нових генетично модифікованих харчових продуктів. Завдяки нечуваному успіхові кампанії противників цього виду їжі і її несприйняття приголомшливою більшістю європейців.
США – одна з країн, що найбільше виробляють і споживають трансгенну продукцію. Проте, як стверджує тамтешній кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерань, заможні люди все ж надають перевагу органічній їжі.
Генетично модифіковані їдять. Бідні, багаті. Вся різниця така, що багаті люди, якщо вони хочуть, просто можуть собі дозволити купувати тільки органічно вирощені чи продуковані продукти. Не лише багаті люди, а взагалі середні американці собі можуть це дозволяти. І це зараз дедалі поширенішим стає споживати продукти, на яких написано органік, тобто органічні. Що значить органічні? Органічне молоко від корови, яка пасла на траві, що не була посипана мінеральними добривами. Такі продукти сьогодні можна купувати в будь-якому супермаркеті. Вони коштують дорожче, ніж продукти звичайні. Наприклад, 2 літри молока, так вони коштують $1.70, а якщо це органічне молоко, а пишуть органічне, органік, то це може коштувати $3. Є адміністрація, яка наглядає за продуктами і за ліками. Food and Drug Administration, тобто управління контролю продуктів харчування і ліків.
Наразі у Сполучених Штатах Америки, як і в багатьох інших країнах світу, діють закони, що регулюють вихід трансгенних продуктів на споживчий ринок. Відповідні закони є і в Росії, Білорусі, Молдові. Проте їх немає в Україні, стверджує директор державного підприємства «Укрметрстандарту» Михайло Мухаровський.
Треба створити робочу групу.
Необхідно створити робочу групу з фахівців і проаналізувати, що робиться у світі, і створити нормальний закон. Свого часу ми пропонували підготувати проект постанови Кабміну стосовно маркування харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми. Також потрібно виділити кошти для того, аби створити мережу дослідницьких лабораторій для контролю за цими продуктами. Натомість в Україні ухвалений новий закон про безпеку і якість харчових продуктів, де про генетично модифіковані організми і мова не йде.
А поки немає відповідного законодавства, яке зобов'язуватиме виробників чесно вказувати на упаковці наявність трансгенів, український покупець і надалі вживатиме продукти з їхнім вмістом, нічого про це не підозрюючи. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода.
100 літ Ірині Вільде. Яке значення має її творчий спадок сьогодні? Чи існує потреба нового осмислення цього спадку? Як подолати 100 літ самотності в культурі, якій віддане все життя? Про все це у вимірах життя, присвячених століттю письменниці Ірини Вільде. Слухайте завтра о 20:45.